Май айы якынлашкан сайын халыкта каршылыклы хисләр туа. Күпчелеге бакчаларга барып, җир казу, яшелчә утырту турында хыялланса, халыкның бер өлеше сугыш хатирәләрен, сугышта катнашканнарны, яу кырында һәлак булганнарны искә ала. Бу сугышның үзе турында да һаман яңадан яңа мәгълүматлар чыгып тора. Элек ак саналганы бердә алай булмаганы ачыклана. Самардан хатирәләр белән Шамил Баһаутдин.
Самарда яшәүче Фәнүзә ханымның Бөек Ватан сугышында мәңгелеккә ятып калган туганнары бар. Шуларның берсе Ярулла аганың хатлары тарихи ядкәр булып безгә дә килеп җитте. Яу кырындагы хатлар Татарстанның Нурлат районына кергән Чулпан авылына җибәрелгән заманында. Менә шул хатларның берсе. Сагынычлы хат башы. Языгыз әткәй каршы. Исәнмесез, яндай кадерле булган әти һәм әни. Сезнең тарафларга безге Кызыл армия сафында хезмәт итүче газиз улыгыз Яруллардан бик сагынып һәм саргаеп, бер күреп, нурлы йөзегезгә карап, бер генә сүз әйтергә дә тилмиреп, читлектәге куш кебек керүче улыгыздан ялкынлы сәламнәремне багышлап каламын. Яна Фәрзәнә апа белән Фәнүзә сиңелгә, Хыснулла белән Әхмәт братка, Миннәсма белән Миксылу сиңлемә, шулай ук сагынып, саргаеп, бик яратып, ялкынлы сәламнәремне озатып каламын. Бабайларга, калган барча нәсел ыруга, тирәк үшләргә, картларга, мине сораганнарга, миннән күп сәлам диярсез. Сәлам сынында, үзем әлегә исән-сау Аллаға шөкер. Шулай ук сезнең дә сау-сәләмәт яшәүегезне теләп калабын. Үзегез нишләп торасыз соң? Ашау ягына артык аптырамыйсызмы? Үзегезнең исәнлегегез бармы, әти-әни? Аланнар исәннәрме? Бәрәңге чәчә аласызмы? Тирлекләрне асырап чыгара алдыгызмы? Хөснулланы фызуга алмадылармы? Гөлфак абый идәме? Бабайлар исәннәрме? Сездән бер хат та алганым юк. Декабрьдән бирле. Хат ешрак салыгыз. Берәрсе булса да килеп чыкмасма. Ату мин бик борчылам сезнең хакта. Колхозда эшләр ничек бара? Минем өчен артык киемәгез. Тамак тук, Аллага шөкер. Араныларымның бер дә зарары юк. Хәзер все в порядке. Яхшы, хуш сау булыгыз. Тиз көннәрдә бергә яшәүне теләп ярулагыз. Декабрь 1942 ел, Полевая почта 01807. Һәр хатта әти-әни, әби-бабай, туганнар һәм авылдашлар белән кызыксыну. Гаҗәеп туган җанлылык. Өмет, өмет, өмет. Барлык хатлар да хәрби цензура аша узган. Ә менә 1943 елдагылар инде русча гына язылган. Күрәсең, берәр күрсәтмә булгандыр. Русча хатлар куры. Татар рухын урысча биреп булмый бит. Мисал: «Добрый день! Здравствуйте, дорогие родители! Шлю вам горячие красноармейские приветы! И также привет всем родным, без исключительно. После того вам сообщаю о том, что жив и здоров, и вам желаю того же. Обо мне не беспокойтесь. Живу пока хорошо и спокойно, но давно уже не получаю от вас писем. Взяглярны изгич киши язмышлары. Ярулалар, исяни мин, туган жерлергә әйләнеп кайтмазлар». Ярулларының башларына да килмәгән бит сугышлар узып 65 ел кузуга Мәскәү кирмәне ишендәгеләр урыстан башканы искә алмауларын. Шамил Баһаутдин, Азатлык радиосы, Самар.